Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաճ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց ուժային կառույցների ղեկավարներին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նոր ղեկավարներ ունեն։ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ապաքինվել է կորոնավիրուսից և վերադառնում է լիարժեք աշխատանքի։ Լուսավոր Հայաստանը չի միանում կառավարությունը 100%-ով փոխելու Բարգավաճ Հայաստանի նախաձեռնությանը։ Կներկայացնենք, թե աշխարհում և Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված ինչ իրավիճակ է, կլսեք վերջին նորությունները, տվյալները։ ԱՄՆ-ում սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի մահը բողոքի ալիք է բարձրացել նաև աշխարհի շատ այլ երկրներում։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է գեներալ-լեյտենանտ Տոնիկ Գասպարյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, գնդապետ Արգիշտի Քյարամեյանին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, իսկ գնդապետ Վահե Ղազարյանին ոստիկանության պետի պաշտոններում նշանակելու մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 195 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 13,325-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, այսպիսով զոհերի թիվը դարձել է 211, պաշտոնական տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 85-ով, ապաքինվածների թվում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա ընտանիքը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանը կարող է աշնանը վերսկսել Վրաստանի հետ օդային հաղորդակցությունը, որը Մոսկվայի նախաձեռնությամբ դադարեցվել էր շուրջ 1 տարի առաջ։ Ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովի մասնակցությամբ պաղմակահարույց միջադեպին հաջորդած ցույցերի ժամանակ Ռուսաստանի տուր օպերատորների ասոցիացիայի փոխանցմամբ կառավարությունը ակտիվորեն քննարկում է արտասահմանյան թռիչքները վերսկսելու ձևաչափերը, որպես մոտավոր ժամկետ դիտարկում է հուլիսի 15-ը, նախ ԱՊՀ երկրների մայրաքաղաքների, ապա ավելի ուշ Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Արևելյան Ասիայի 7 երկրների հետ։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրոդերը վերընտրվել է Ռոսնեֆտի տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոն, նում հայտնում է Ռուսաստանյան պետական նավթային ընկերությունը։ Գերմանիայի նախկին առաջնորդն այդ պաշտոնը ստանձնել է 2017 թվականին, հարուցելով հայրենի կառավարության կոշտ քննադատությունը, մասնավորապես կանցլեր Անգելա Մերկելը հիշեցրել էր, որ ռուսաստանյան նավթային հսկան ընդգրկված է Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում։ Բելարուսի իշխանությունները խոստանում են բնակիչներին պաշտպանել մեջբերում վնասակար տեղեկատվությունից, այս մասին հայտարարել է երկրի տեղեկատվության նախարարը։ Նրա խոսքերով իր գլխավորած գերատեսչության ռազմավարության հիմքում պետք է լինի լրատվամիջոցների գործողությունները շտկելը։ Օգոստոսին 6-րդ ժամկետով վերընտրվել ցանկացող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ցածր վարկանիշի մասին փաստող օնլայն հարցումներից հետո անցած շաբաթ էլ բելարուսական լրատվամիջոցները զրկվեցին քաղաքական թեմաներով սոցհարցումներ անցկացնելու իրավունքից։ Նոր Զելանդիայում կորոնավիրուսի որևէ հայտնի ակտիվ վարակակիր չկա, այսօր հայտնել է երկրի առողջապահության նախարարությունը, մոտ 5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում կորոնավիրուսով վարակվել է 1504 մարդ, մահացել 22-ը։ Դեռևս ապրիլի վերջին Նոր Զելանդիայի վարչապետ հայտարարել էր, որ համաճարակի դեմ մի քանի շաբաթևած պայքարից հետո երկրում վարակի նոր դեպքեր հատուկ են տեն։ Նիդերլանդներում վերսկսվում են Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող օդային տարածքում մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի կործանման գործով դատական լսումները, որոնք հետաձգվել էին կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով 2014-ին Դոնբասում Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթն իրականացնող օդանավի հետևանքով զոհվել էր 298 մարդ, որոնցից 195-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակեմ ծրագիրը։ Եվ այսպես, ինչպես լսեցիք լուրերով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց ուժային կառույցների ղեկավարներին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, ոստիկանապետին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Վերջինիս փոփոխությունը հավանաբար կապ ունի որդու հարսանիքը կազմակերպելու հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով գեներալ լեյտենանտ Անտոնիկ Գասպարյանը նշանակվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գնդապետ Արգիշտի Քյարամյանը ԱԱՑ տնօրեն, իսկ գնդապետ Վահե Ղազարյանը ոստիկանության պետ։ Ուժային այս կառույցների այլևս նախկին ղեկավարները Արտակ Դավթյանը, Էդուարդ Մարտիրոսյանն ու Արման Սարգսյանը նախագահի այլ հրամանագրերով ազատվել են պաշտոններից։ Ուժային կառույցների ղեկավարների այսօրվա փոփոխությունն արվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ։ Գնդապետ Էդուարդ Մարտիրոսյանը ԱԱՑ տնօրեն էր նշանակվել ընդամենը 3.5 ամիս առաջ, մարտի 19-ին, իսկ մինչ այդ նախորդ տարվա սեպտեմբերին նշանակվել էր ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնակատար, երբ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը սկանդալով թողեց այդ աթոռը։ Գնդապետ Արման Սարգսյանը նույն օրն էր նշանակվել ոստիկանապետ, մինչ այդ դարձյալ անցած տարվա սեպտեմբերից ոստիկանության պետի պաշտոնակատարն էր Վալերի Օսիպյանի պաշտոնակությունից հետո։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր շտաբի նախկին պետին, ապա Արտակ Դավթյանը սկանդալի կիզակետում էր հայտնվել որդու Հարսանյաց հանդեսի պատճառով։ Այսօր առավոտյան, մինչ Դավթյանի պաշտոնակության մասին լուրն ի հայտ կգար, Պարետատանից ազատությանը հայտնել էին, որ կուսումնասիրեն կորոնավիրուսի և արտակարգ դրության պայմաններում Արտակ Դավթյանի որդու Արսանյաց հանդեսի հարցը, և եթե արտակարգ դրության ռեժիմի խախտում արձանագրվի, ապա խախտողները պատասխանատվություն կկրեն։ Արդեն ուժայինների փոփոխությունից հետո օրվա երկրորդ կեսին կառավարությունում գործադիրի անդամների հետ հանդիպմանը հարցին անդրադարձավ կորոնավիրուսից կազդուրված և այսօրվանից լիարժեք աշխատանքի վերադարձած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Առաջին հերթին հենց բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներն են, որ պետքա իրենց օրինակով ցույց տան հակահամաճարակային կանոնների պահպանման կարևորությունը, բայց ցավոք սրտի մենք հանդիպում ենք դեպքեր, որ այդպես տեղի չի ունենում, և առավել ևս ես ուզում եմ հստակ ասել, որ չի կարող լինել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ որևէ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի գործողությունները, եթե դրանք նույնիսկ դեյուրե առնչությունների խնդիր ունեն, դրանք իրականում հակասեն վարչապետի տված հրապարակային ուղերձներին։
Հրապարակ օրաթերթի 3 հրապարակած տեղեկության համաձայն կայացել է գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանի որդու Արսանյաց հանդեսը։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական մասնաշենքից ոչ հեռու գտնվող գեներալի շքեղ առանձնատանը, որին ներկա են եղել նաև ռազմական գերատեսչության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, նրանց սպասարկող պաշտպանության նախարարության պետ համարանիշներով ավտոմեքենաները կայանված էին Արտակ Դավթյանի առանձնատան մոտ։ Ինքը Արտակ Դավթյանը ըստ էության չի երկել, որ կորոնավիրուսի պայմաններում որդու Արսանյաց հանդեսն է կազմակերպել, Արմենպրեսին ասելով, մեջբերում եմ, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար, և եթե ես որևէ խախտում եմ արել, կկրեմ դրանից բխող պատասխանատվությունը, իհարկե ըստիս խախտում չի եղել, բայց թող դա պարզեն համապատասխան մարմինները։ Պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, բոլորն ունեն անձնական կյանքի իրավունք, հորդորում եմ որոշ մարդկանց լրատվամիջոցների չմտնել իմ և իմ ընտանիքի անձնական տարածք և փորձ չանել ինձ ներառել քաղաքական խաղերի մեջ։ Մեջբերման ավարտը. Արտակ Դավթյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ էր նշանակվել Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2018-ի մայիսի 24-ին, մինչ այդ 5-րդ բանակային զորամիավորման հրամանատարն էր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում այսօր գրել էր, որ իր և իր ընտանիքի անդամների կորոնավիրուսի թեստի պատասխանները բացասական են, ապաքինվել են հիվանդությունից և վերադառնում է լիարժեք աշխատանքի։ Նաև կներկայացնենք, թե վիրուսի տարածման ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Կիրակի օրը թեստեր անցկացնող հիմնական լաբորատորիան չի աշխատել, այնտեղ ախտահանման աշխատանքներ են տարվել, ուստի նոր վարակվածների թիվը անցած 1 օրվա ընթացքում համեմատ տաբար քիչ է արձանագրվել, մահվան դեպքերը շարունակվում են, շաբաթվա վերջին հաղորդվել էր, որ տասնյակ մարդիկ գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա ընտանիքի անդամները ապաքինվել են։ Այդ մասին Հայաստանի վարչապետը հայտնել է Facebook-ի իր էջում։ Վարչապետը գրում է, որ այսօր են ստացել կրկնակի թեստերի պատասխանները և որ բոլորինը բացասական է։ Բացասական պատասխաններ են ստացել նաև երեք։ Իհարկե, մեր վարակվելու ժամկետները և հանգամանքները պետք է որոշակիորեն վերանայենք, բայց այս պահին կարևոր է, որ մենք բոլորս առողջ ենք և ունենք իմունիտետ։ Ես վերադառնում եմ լիարժեք աշխատանքի, գրում է Փաշինյանը, որը վարակվելու մասին հայտարարել էր հունիսի 1-ին։ Անցած 1 օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 195 նոր դեպք, ապաքինվել է 85, մահացել 11 հիվանդ։ Անցած 1 օրում վարակվածների թիվը մի քանի անգամ քիչ է նախորդ օրերից։ Պատճառն այն է, որ 3 չի գործել հետազոտությունների մեծ մասն իրականացնող առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Կենտրոնը չի աշխատել ախտահանման պատճառով։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով 3 թեստավորվել է 829 մարդ, իսկ նախորդ օրն իրականացվել էր երակի ավելի թեստավորում։ Անցած 1 օրում մահացած 11 հիվանդներից 5-ը տղամարդ էր, 6-ը կին։ Նրանցից երիտասարդը 52, իսկ տարեցը 88 տարեկան էր։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումից ի վեր վարակվել է 13,325 մարդ, նրանցից 4,099-ը ապաքինվել է, իսկ 8,943 մարդ դեռ բուժվում է։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանը ազատության զրույցում անդրադառնալով օրեցօր աճող թվերին շեշտում է, շատ բան մարդկանց ձեռքերում է, թիվն իջեցնելու համար պետք է պահպանել կանոնները։
Մեր ձեռքերում է, որպեսզի կարողանանք այդ թիվը իջեցնել, եւ այդ դեպքում էլ ինքը ակտուալ կլինի միջև երբ, բայց այդ միջև երբ այդ ճանապարհը պրոստ ուղակի դանդաղ կգնանք եւ մեր առողջապահական համակարգը կփորձի հասցնել, որտեղ այսօր տեսնում ենք արդեն բավական ծանրաբեռնվում է։ Միավոր ժամանակում հիվանդանում են մեծաթիվ քանակ, դրանց շրջանում է տոկոսային մեծահասակ քրոնիկ հիվանդություններով եւ առողջապահական համակարգը չի հասցնում։ Հիմա սա իշխանով է լուրջ, իշխանով է վտանգ, մահաբերություն, մահացություն, այստեղ անհատ մեջ որոշում ենք, բայց մեկ է, ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ամեն ինչ կանենք, որ այս կոնտակտները կչանա եւ փորձենք այն օգնել մեր առողջապահական համակարգը, որպեսզի անցնի այս ամեն ինչով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս հայտարարեց, 200 մարդ սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին, քանի որ հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են։ Խնդիրը քիչ թե շատ լուծելու համար համաճարակաբանը երկու ուղղության մասին է խոսում. առաջինը՝ պահպանել անվտանգության կանոնները, որոնք արդեն հայտնի են բոլորին, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, դիմակ կրել եւ հաճախ լվանալ եւ ախտահանել ձեռքերը։
Կոնսոլիդացիա մի ուղղությամբ, այս հիգենիկ հակամճարակային այս կանոնները տարական կիրառելու, և շատ կարևոր նաև կոնսոլիդացիան բժշկական ուժի մտքի այսօր, որովհետև տեսնում ենք, որ այսօր արդեն հիվանդությունը տարածվում է եւ ամենայն հավականությամբ արդեն բոլոր հիվանդանոցները մարզային քաղաքում են, ստարցում են, ներգրավեն այս պրոցեսի մեջ, որովհետեւ իրենք արդեն ներգրավ, իրենք արդեն յուրաքանչյուր հիվանդին տեսնում են որպես պոտենցիալ կոവിഡ്ով հիվանդ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ բժշկական ուժի եւ մտքի անկախ տարիքից եւ փորձից կոնսոլիդացիա դիգնա, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել։
Երեկ վարչապետ Փաշինյանն իր էջում կոչել էր որոշ տվյալագիտական վերլուծություններ, ըստ որոնց Հայաստանում այս պահին 100 հազարից ավելի վարակագիր կա։ Երևանի կենտրոնում ազատության նկարահանումները սակայն ցույց տվեցին, որ դեռ կան մարդիկ, որ չեն պահպանում անվտանգության կանոնները, շրջում են դիմակները գրպաններում կամ քթից ներքև են այն կրում, հավաքվում են խմբերով, չպահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։
Չէ, ժամանակ եղավ, պետք եղավ որ հանեմ, հիմա դնում եմ էլի։
Դիմակը երբ եք գնել, կարո՞ղ եք փոխել։
Չէ, շուտ չեմ կարող փոխել, բայց ես իմ տանը ես լվացնում եմ, քյորանում եմ, հետո ակնում եմ։ Այսօր ես արդեն լվացած եմ եղել, կգրամ տուն կլվալամ արդեն։
Այս հենց աշխատում ենք էլի, էսի հիմնարկն է դրել, բայց ես էլ այդ դրանից գնաց ունեմ, մի քանի ատում եմ էլի, փոխնեմ, փոխանեմ։
Ամեն օր կարա կառնեք դիմակ։
Ես հնարավորություն չունեմ, օրը 250 դրամ որտեմ առնեմ, 200 դրամ էլ տամ տրանսպորտին, տերերվին են տակենց, ի՞նչ անում
ազ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ոստիկան Հմայակ Գալստյանն ու գործընկերները շրջում են քաղաքով, ստուգելով պահպանում են քաղաքացիները կանոնները թե չէ։
Ստուգումներին իրականացնում են կենտրոն վարչական շրջանում, քաղաքացիները պետք է ունենան պարտադիր պաշտպանիչ դիմակ, լինեն պաշտպանիչ դիմակով, առկա չլինել դեպքում կազմում է վարչական արձանագրություն։
Այսօր կազմվել է եւ քանի հատ։
Այսօր կազմվել է մոտ 11 վարչական արձանագրություն, իրախախտում է հայտնաբերվել։
Ոստիկանն այնուհանդերձ ասում է, քաղաքացիների մեծ մասը սկսել է պահպանել կանոնները, չտուգանվելու թե սեփական անվտանգության համար, հստակ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի
Իշխող կուսակցության վարչության նախագահ, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը մեկնաբանել է նաև ուժային կառույցների փոփոխությունը, լրագրողների հետ նա այսօր խոսել է խորհրդարանում։ Ազգային ժողովում շարունակվում են անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումները, համապատասխան ոլորտների համապատասխան պաշտոնյաները մասնակցում են համապատասխան քննարկումների, բայց լրագրողների հետ զրույցներում անդրադառնում են նաև այլ հարցերի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեր գործողությունները միտված են այդ համակարգերը ավելի արդյունավետ դարձնելուն։ Այսօրվա պաշտոնանկությունների պատճառների մասին տարածքային կառավարման նախարար և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանը միայն այսքանն ասաց. մտահոգիչ չհամարելով փաստը, որ հեղափոխությունից հետո արդեն երրորդ ԱԱՀ տնօրենն ու ոստիկանապետն է նշանակվում. Այսօր պաշտոնից ազատվել է նաև Պարետի կողմից հավաքների արգելքի պայմաններում որդու հարսանիքը կազմակերպված զինված ուժ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։
Անհանգստացնող ոչինչ չեմ տեսնում, դա բնականոն process է։ Այլ մանրամասնություններ, քան արդյունավետությունը բարձրացնելու ցանկությունն է, ես նշել չեմ կարող։
Կոնկրետ դժգոհություններ չկան, չի քննարկվել հիմա։
Ոչ, կոնկրետ դժգոհությունների մասին հիմա խոսել չեմ կարող։
Իշխող կուսակցության վարչության նախագահ անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյանի կառավարությունը 100%-ով փոխելու մասին հայտարարություններին։ Ասում է, առողջ քննադատության կողմնակից է եւ ակնարկում Ծարուկյանի քննադատությունը այդպիսիներից չէր։
Եթե տողատակեր կան, ապա կարող եմ ասել, որ դա հիասթափեցնող է լինելու թե իր, թե իրեն սպասող ու արդեն տարբեր անկյուններում որևէ կերպ արձագանքող կամ համավարակի շրջանում, երբ երկիրը գտնվում է բավականին կարևոր ու ծանր փուլում, որովհետև ըստ էության սա արտակարգ դրության պայմաններում տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն օգնելու, իշխանությանը ապավեն լինելու, այլ առիթ օգտագործելու ու տարբեր մերկապարանոց մեղադրանքներ, այդ թվում նաև տարբեր մեղքեր իշխանության վզին փաթաթելու միտում է։
Սուրեն Պապիկյանը վերահաստատում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը, թե Ծարուկյանը պարզապես մտահոգված է մի քանի քրեական գործերի ընթացքով։ Չի գիտում քննադատությունը, թե հեղափոխությունից առաջ իրենց թիմակիցների համար Գագիկ Ծարուկյանը օլիգարխ էր, հեղափոխությունից հետո դարձավ սեփականատեր։
Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր տարիներ շարունակ հսկայական կարողություններ եւ գույք են կուտակել։ Եվ գիտեք նաև, որ ազգային ժողովը հավանության է արժանացրել ապօրինի գույքի, ապօրինի հարստացման մասին օրենքը, եւ առաջիկայում այն ուժի մեջ է մտնելու։ Ես ուղղակի համբերություն եմ աղթում մեր գործընկերներին եւ ուզում եմ, որ իրենք հետևողականորեն փորձեն ապացուցել, թե ինչպես են կուտակել այդ հարստությունը եւ արդյոք դրանք օրինական են, թե ոչ։
Շնորհակալ եմ։
Գագիկ Ծարուկյանը չի կարող լինել օլիգարխ, որովհետև փող կապակցված չէ իշխանության հետ։ Գագիկ Ծարուկյանի օլիգարխ լինելու եւ սեփականատեր լինելու այդ հարցը, որ անդադ հնչում է, մեծապես կապված է այդ տերմինի բացման հետ։ Այսինքն, անձը ու իր կարողությունները չեն փոխվել, սակայն օլիգարխիկ համակարգի փող կապակցվածությունը իշխանության հետ այլևս գոյություն չունի։ Գուցե դա է պատճառը, որ մեր գործընկերները մտահոգված են, որովհետև չեն կարողանում ինչ-որ կոմպրոմիսներ գտնել իշխանության հետ։
Սուրեն Պապիկյանը նաև հետաձգված սահմանադրական հանրակրվեի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարն է, ճիշտ ապում կանխատեսումներ անել, թե երբ հնարավոր կլինի անցկացնել հանրակրվեն, որով կդադարեցվեն սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ 6 դատավորների լիազորությունները։ Ինչպես եւ իր մյուս գործընկերները, չի բացառում սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուսման, այլ իրավական ճանապարհների կիրառումը։
Շարունակվում է Ռուսաստանից հազարավոր հայաստանցիների վերադարձը տուն, շատ ընտանիքներ ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան, պատճառը հիմնականում կորոնավիրուսի պայմաններում առաջացած դժվարություններն են, կենցաղային դժվարությունները, որ նրանք հիմա կրում են Ռուսաստանում, այսօր եւս Մոսկվայից թռիչք կա դեպի Հայաստան, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր Դոմոդեդովա 8-ականից Մոսկվայի ժամանակով 3:06-ի նախատեսված Red Wings ընկերության Մոսկվա-Երևան հատուկ չարտերային թռիչքը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության տարածած հաղորդագրության համաձայն հատուկ չվերթով Հայաստան կվերադառնան պարտադիր զինվորական ծառայության մեկնող քաղաքացիները, նրանց ընտանիքի անդամները, ինչպես նաև դեսպանությունում ցուցակագրված քաղաքացիների մի խումբ։ Ապրիլից սկսած հատուկ չվերթներով Հայաստան են վերադարձել շուրջ 2000 քաղաքացիներ և ցանկացողների ցուցակը բավականին մեծ է։
Կարանտինի հայտարարման ժամանակից մինչև հիմա կազմակերպել 10-ից ավելի թռիչք Մոսկվայից և մեր հպատոսությունների կողմից էլ նույնպես, ինչպես գիտեք, Դաներաստանում գլխավոր հպատոսությունից են թռիչքներ կազմակերպել Սանկտպետերբուրգից, այլ մարզերից, Վորոնեժից էլ աշխատանք է տարվում, շուրջ 2000-ից ավել քաղաքացիներ են տեղում։
Իսկ ցանկացողների թիվը նվազում է, թե ընդհակառակը։
Ես ես կարող եմ ասել, որ հունիսի 1-ի դերությամբ ցանկացողների թիվը կազմում է մոտավորապես 16,000։
Պարոն Ջամբազյան, իսկ ինչ եք կարծում, ինչու են այսօր էլ հայաստանցիներն ուզում վերադառնալ հայրենիք, չէ՞ որ Ռուսաստանում մեծամասամբ արդեն վերաբացվել են բիզնեսները և կարող են այստեղ աշխատել։
Դժվարություններից ելնելով, որովհետև խնդիրը շարունակական բնույթ է դրում և շատերը այս ընթացքում չեն կարողացել վճարել իրենց բնակվարձը, հիմնականում դիմում են ցանր իրավիճակում հայտնվելու պատճառով, որ փաստորեն միջև հիմա պարտքով են կարողացել բնակվարձը մուծել իսկ հիմա, և բացի դրանից Հայաստանում ունեն ազգականներ ընտանեկան տարբեր խնդիրներ են առաջ բերվում, ամառային սեզոնը, որոշ աշխատանքներ սեզոնային բնույթ են տրվում, դա էլ իր տերեմ ունի այդ տվում նաև պասարքների հետ կապված, անձնագրերի հետ կապված խնդիրներ կան, վավերականությունը երկարացնելու և այլն։
Ազատությանն ասել է դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը։ Ռուսաստանցի հայտնի բլոգեր Ռոման Բագդասարյանը, ով հունիսի 4-ին հատուկ չվերթով Մոսկվայից Հայաստան է ժամանել, ասում է, որ համաճարակի շրջանում հայերը հայրենիք են ուզում վերադառնալ, նախ և առաջ, որովհետև ուզում են իրենց ապահով զգալ։ Ռոման, Հայաստանում եք, արդեն ինչ տպավորություն ունեք Հայաստանից, ինչպես ձեզ ընդունեց հայրենիքը։
Շատ լավ ընդունեցին, շատ բարի վերաբերմունք, շատ ուշադրություն, զվարթնություն մեր հանդեպ, մյուս կողմից շատ խիստ էր, այսինքն մենք դուրս եկանք ինքնաթիրից, մեզնից պահանջել են, որ մենք դիստանցը, հա, ասած սենց պահենք իրարից, հետո մենք հանեցինք մեր դիմակները, մեզ տվեցին անվճար նոր դիմակներ, դեզինֆեկցիա արեցին մեզ բոլորին, գրեցին մեր հասցեները, որտեղ ենք մենք ապրելու Հայաստանում, ու բոլորին տվեցին ջուր անվճար, ու բոլորին անվճար տարան ու հասցրեցին տուն։ Հիմա այսօր երրորդ օրն է, ամեն օր ինձ զանգում են, հարցնում են, ունեմ ինձ ջերմություն, թե չունեմ, իսկ ինչ վերաբերվում է դրան, ինչի ենք մենք բոլորս, եթե ես գիտեմ, ահագին մարդիկ ուզում են գան Հայաստան, չէ որ արդեն բացվում է Ռուսաստանը և մարդիկ կարող են ճիշտ անդեղ աշխատեն, բայց մեկա ուզում են մեծամասնությունը գան, ինչի, քանի որ իրանք հասկացան, որ ուրիշ երկրում իրանց ոչ մեկ դեր չի կանի, և մարդիկ հասկացան, որ թեկուզ կարող ավելի վատ լինի Հայաստան իրանց համար ֆինանսի կողմից, բայց էլի Հայաստանը մենք տեսանք այս տարի ինչքան կազմակերպված էր ամեն։
Ազատությանն ասել է ռուսաստանաբնակ հայ բլոգերը։ Հավելեմ, վերջին 2 ամիսներին համացանցում Facebook-ում շատ էր խոսվում Մոսկվայից Երևան հատուկ չվերթների շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, հայաստանցիների մի մասը, որ չէին կարողանում վերադառնալ Երևան, բողոքում են, բոլորից էին բողոքում դեսպանությունից, հայաստանի կառավարությունից, հայ բարերարներից, իրենց վատ իրավիճակում չօգնելու համար։ Իրականում, սակայն, դեսպանությունը և համայնքային կազմակերպությունները լուրջ աշխատանք են անցկացրել հազարավոր հայերին օգնելու համար, մի մասին տրամադրվել է ժամանակավոր կացության վայր, մի զգալի մասի համար էլ բարերարները Մոսկվա Երևան չվերթի տոմսերն են գնել, մի մասին էլ օգնել են այստեղ Ռուսաստանում աշխատանք գտնել։
Մեծ դերակատարություն են ունեցել համայնքային կառույցները, որի համար շատ մեծ շնորհակալություն, անհատներ են եղել, բարերարներ են եղել, որոնք նաև չեն ցանկանում իրենց անունները հրապարակվեն, սովորական քաղաքացիներ են մեզ դիմել, տարբեր բնույթի հարցեր են լուծվել, և կացություն տրամադրելու և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել
Ազատությանն ասել է դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը։ Հավելեմ, վերջում համաճարակը մեծ հարված է հասցրել ռուսաստանցիներին։ Հայաստանի տնտեսության ու թեև Ռուսաստանում, այդ թվում նաև Մոսկվայում արդեն բավականին մեղմացվել են կարանտինի կանոնները եւ ձեռնարկությունների մեծ մասին թույլ է տրվել վերաբացվել, դեռ երկար ժամանակ կպահանջի, որ տնտեսությունը վերականգնվի։ Տարբեր վերլուծություններն ու հարցումներն էլ վկայում են, որ զգալիորեն կնվազի թե ռուսաստանյան տնտեսությունում ներգրաված աշխատավոր միգրանտների, թե ռուսաստանից ԱՊՀ երկրներ, այդ թվում Հայաստան ուղարկվող դրամական տրանսֆերտների ցավալը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հիմա անդրադառնանք կորոնավիրուսի ծանր պայմաններում քաղաքական բնույթի վերջին իրադարձություններին եւ հնարավոր զարգացումներին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը վերջերս ասաց, թե կառավարությունը 100%-ով պետք է փոխվի եւ խորհրդակցությունների հանդիպումների շարք է սկսում։ Արդյոք խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժը Լուսավոր Հայաստանը կմիանա Բարգավաճ Հայաստանին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Չեն դիմել։
Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունից հետո ԲՀԿ-ԼՀԿ ղեկավարները չեն հանդիպել։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց Լուսավոր Հայաստանի փոխնախագահ Մանեթ Անդիլյանը, նկատելով, թե առաջարկել չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության աշխատանքը բոլոր ոլորտներում ձախողված համարող եւ կառավարության 100%-ի փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնող խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը արդեն իսկ սկսել է հանդիպումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նրա խոսնակն է ձևակերպում, ցանկանալով ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնել, թե որ ուժերի կամ գործիչների հետ չեն մանրամասնում, արդյոք նպատակը իշխանափոխությունն է, այս հարցն էլ չեն հստակեցնում։ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի հետ քննարկումները լուսավորում չեն բացառում, բայց հայտարարում են, իրենց են տեսնում հաջորդ իշխանություն, ուստի իրենց շուրջ պետք է տեղի ունենա համախմբումը։
Ես որևէ նոր առաջխաշած օրակարգ չեմ տեսել, որի մասին Լուսավոր Հայաստանը չի խոսել։ Հետևաբար, որևէ կոնսոլիդացիայի մասին, երբ որ խոսում ենք, Լուսավոր Հայաստանը պետք է եւ կարող է ու այն միակ ուժն է, որի շուրջ պետք է տեղի ունենա կոնսոլիդացիա առողջ եւ ունակ կարող ուժերի հետ համատեղ։ Ինչպես դա տեղի կունենա եւ երբ, նորից եմ ասում, ենք դրա մասին բնականաբար հայտարարություն կանենք, բայց այսօր մենք օրակարգային ենք տեսնում համավարակի դեմ պայքարը, բայց որևէ մեկը քաղաքական պատասխանատվությունից չի խուսափելու, հաշվի առնելով ձախողված մարտավարությունն ու քաղաքականությունը, ուշացած գործողությունները, որ կառավարությունը իրականացրել է եւ որի արդյունքում ցավոք սրտի նժարին դրվել են մարդկային կյանքեր։
Ասում եք Բարգավաճ Հայաստանը նոր բան չի ասում, այնուհանդերձ 100%-ով կառավարությունը պետք է փոխվի։ Դուք երբևէ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ կամ կառավարության 100%-ը փոխվելու պահանջ չեք ներկայացրել, եթե ինձ հիշողությունը չի դավաճան։
Այդ հարցը պարզապես պետք է տալ Գագիկ Ծառուկյանին, արդյոք դա նշանակում է կոնկրետ իրենց մեկնաբանությամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։
Որ ասում եք ձեր ճանապարհային քարտեզը կհրապարակեք, այդ քայլերի մեջ կա Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ։
Մեր օրակարգում է միշտ ու պետք է լինի կառավարության թե ղեկավարի, թե ամբողջ կազմի, թե առանձին նախարարների հրաժարական, այսինքն այդ մասով պետք է անընդհատ գնահատել։ Եվ երբ որ մենք արդեն խոսենք այդ մասին, կհամարենք նպատակարար, բնականաբար դուք առաջինը
կիմանաք։
Առնվազն համավարակի հաղթարման անհրաժեշտություն կա նախքան այլ օրակարգով զբաղվելու հետաքրքրվում։
Կուսակցության երեկվա խորհրդի նիստից հետո Մանեթ Անդիլյանն այսօր հայտարարեց. համավարակի հաղթահարումից հետո կբարձրաձայնեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողողների քաղաքական պատասխանատվության հարցը։ Անուններ չտվեց, կոնկրետ պահանջները չգաղտնազերծեց։
Այն ցինիզմն ու մեծամտությունը, որ տիրում էր սկզբից եւ ապա հիմա չեն կարողանում լրջացնել մեր շատրելի հայանակիցներին, որ կրեն այս դիմակները, օգտագործեն ախտանիչ միջոցներ եւ պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը, պատճառը մեկն է, որովհետեւ անլրջությունը ունենք ֆերմանել։
Վերջին ամիսներին իշխանական իմքայլի եւ ընդդիմադիր լուսավորի հարաբերությունները տեսանելիորեն սրվել են։ Փոխադարձ վիրավորանքների պակաս մասնավորապես խորհրդարանում չի զգացվում։ Իմքայլից Հրաչի Հակոբյանը Փաշինյան-Մարուկյան առանձնազրույցի մասին տրամագծորեն հակառակ մեկնաբանություններից հետո ասաց, չի վստահում Լուսավոր Հայաստանի հայտարարություններին։ Մարուկյանը լրագրողներին ասել էր, թե ներքաղաքական խնդիրներին մայիսին տեղի ունեցած առանձնազրույցի ժամանակ անդրադարձ չի եղել, իսկ Փաշինյանը իր ելույթում հակառակը պնդեց.
Հուսամ եւ հանրությունը նույնպես պետք է հույս ունենա, որ այդ հանդիպման եւ գործընթացի ընթացքում Հայաստան կուսակցությունը կամ նրա ղեկավարը նորից լրագրողներին չեն ստի ներկայացնելով այդ հանդիպումների ողջ էությունը։
Ինքն անձամբ չի տեսնում պաշտոնյաների, որոնք ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։ Լուսավորից հնչող քննադատություններին էլ հակադարձում է։
Քննադատում են, ուսացած քայլեր են, բայց մոռանում են, որ երկար ժամանակ, օրինակ, խոսում են, որ պետք է սահմանապակումներ մտցվեր։ Սահմանապակումները մտցելուց մի քանի օր հետո այդ մարդիկ սկսում են իրար հերթ չտալով ասել, որ հանեք այս սահմանապակումները, որովհետև ժողովուրդը չի կարողանում դիմանալ այսպես։ Այսինքն այսպես իրավաբանական հայտարարություններ են անում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս սեփական դիմումով աշխատանքից ազատվեց պետական եկամուտների կոմիտեի արդեն նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը, որոշ մեկնաբանություններ եղան, թե պրոֆեսիոնալը դուրս է գալիս Փաշինյանի թիմից, բայց նշեմ, որ նրա հրաժարականը համընկավ պետեկամուտների քնչական վարչությունում Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի բիզնեսների հետ կապված գործերի քննության հետ։ Պետեկամուտների կոմիտեն հիմա արդեն նոր ղեկավար ունի, և այսօր հայտնի դարձավ, որ Միքայել Մինասյանին առաջադրված մեղադրանքները ավելացվել են նոր բացահայտումների հիմքի վրա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրան։
Պետական եկամուտների կոմիտեն այսօր նոր մանրամասներ է հաղորդել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին առնչվող քրեական գործի մասին, հայտարարելով, թե Միքայել Մինասյանի և նրա մերձավորների տիրապետության տակ գտնված ֆինանսական միջոցների մասին հայտնաբերված տեղեկատվությունը աննախադեպ է երրորդ հանրապետության պատմության իրավապահ համակարգի պատմության համար։ Հետախուզման մեջ գտնվող և պարբերաբար խոհանոցից իշխանությունների հասցեին քննադատական տեսանյութեր տարածող Միքայել Մինասյանին ամիսներ առաջ մեղադրանք է առաջադրվել մի քանի հոդվածով, ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Ըստ պեկի հիմնավորվել է, որ Միքայել Մինասյանը, ով հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ուներ, 2017-ից 2018-ի ընթացքում միլիոնավոր դրամի չափով ավելացրել է իր գույքը, որն էլ էականորեն գերազանցել է իր օրինական եկամուտները, ինչը ողջամտորեն չի հիմնավորվել։ Այսինքն Միքայել Մինասյանն ապօրինի հարստացել է, հայտարարում է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Բացի դրանից Մինասյանը հայտարարագրերում թաքցրել ու չի հայտարարագրել հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերով գույքի տվյալներ, ինչպես նաև օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի գույք, նշված է ՊԵԿ-ի հաղորդագրությունում։ Քննությունը պարզել է նաև, որ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպանը 2012-ից 2018 թվականներին կասկածելի աղբյուրներից ստացած խոշոր ֆինանսական միջոցներով քողարկված եղանակով Շոտլանդիայում հաշվառված օֆշորային Oldex Express LP կազմակերպության միջոցով եւ ապա իր մտերիմներից Ռոզա Ստեփանյանի միջոցով վերջինիս օժանդակությամբ հանդիսացել է ՍՊԱԿ անկերության 49% բաժնեմասի փաստացի բաժնետերը, որի վերաբերյալ տվյալները չի ներառել հայտարարագրերում։ Միևնույն ժամանակ մեղադրյալ է ներգրավվել նաեւ Ռոզա Գևորգի Ստեփանյանը Մինասյանին օժանդակելու համար։ Քրեական գործի նախաքննության շրջանակում միջոցներ են ձեռնարկվում մեղադրյալների եւ մյուս հնարավոր հանցակիցների կողմից կատարված հանրորեն վտանգավոր արարքների բոլոր հանգամանքները բացահայտելու, անձանց կազմակերպությունների եւ պետությանը պատճառված վնասները, ինչպես նաեւ հասարակական արդարությունը վերականգնելու ուղղությամբ փոխանցում է ՊԵԿ-ը։ Հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրա Մակինյանը Facebook-ի իր էջում գրում է.
Անցած շաբաթ վերակնիչ քրեական դատարանի կողմից Միքայել Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ որոշումը վերացնելուց հետո կանխատեսել էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող համակերպել այս իրավիճակի հետ, եւ օրերի ընթացքում Միքայել Մինասյանին կառաջադրվի նոր մեղադրանք, նույնքան անհիմն, սակայն ավելի հնչեղ։ Կանխատեսումը կար ժամանակում դարձավ իրականություն։
Մյուս փաստաբանը Միհրան Պողոսյանն էլ օրեր առաջ Ազատության հետ զրույցում նշել էր, առհասարակ մեղադրանքն անհիմն է։ Իշխանականիմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Հրաչի Հակոբյանը այսօր Facebook-ում անդրադառնալով Մինասյանի քրեական գործին պնդել է, թե խուզարկություններից մեկի ժամանակ գտնվել է Մինասյանի հին համակարգիչը, որից հնարավոր է եղել վերականգնել ջնջված 9000 ֆայլերը։ Ըստ պատգամավորի, դրանցում եղել է տեղեկություն այն մասին, թե մեջբերում եմ Մինասյանը ում ինչքան փող է տվել, ումից ինչքան փող է ստացել, ումից ինչ ու ինչպես է խլել, ընտրությունների արդյունքները ինչպես է կեղծել, ում միջոցով, ինչ հնարքներով, ում ոնց է առել մեջբերման ավարտ։ Ազատության հարցին, որտեղից պատգամավորին նախաքննական տվյալ Հակոբյանը պատասխանեց.
Ես չեմ մանրամասնի որտեղից ինձ տվյալները, իսկ այդ տվյալների հետ կապված, հրապարակման հետ կապված ավելացնելու ոչինչ չունեմ, այնտեղ շատ պարզ, հստակ ամեն ինչ գրված է։ Միանշանակ ընդունում եմ, որ դրանք հավաստի, ստուգված փաստեր են։
Վերաքննիչ քրեական դատարան նորեր առաջ վերացրել էր Սերժ Սարգսյանի փեսային կալանավորելու վերաբերյալ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանի որոշումը։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց օգնելու հիվանդանոցների թիվը ավելացվում է։ Երկու օր առաջ վարչապետն ասել էր, թե 200 մարդ հոսպիտալացվելու կարիք ունի, բայց հիվանդանոցներում տեղ չկա։ Հիմա նաև մարզային մի շարք հիվանդանոցներ ևս միանում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, մահճակալների թիվը զգալիորեն աճում է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիներին այսուհետ կընդունեն նաև մի քանի այլ բժշկական կենտրոններ։ Մինչ այս հիվանդները բուժումը կազմակերպում էին հայաստանյան 9 հիվանդանոցներում, այժմ ըստ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ևս 350 մահճակալ կավելանա։ Մարտունու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Հարությունյանի փոխանցմամբ բժշկական կենտրոնի շենքային պայմանները թույլ են տալիս, որպեսզի այստեղ ևս ընդունեն COVID-ով հիվանդներին։ Ասած 3 օրում կենտրոնը պետք է արդեն իսկ պատրաստ լինի։
30 սովորական և 10 ինտենսիվ թերապիայի համար։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճի պատճառով որոշվել է Վեդի բժշկական կենտրոնը ևս վերապրոֆիլավորել։ Բժշկական կենտրոնից փոխանցեցին, այս պահին աշխատանքներ են տարվում, երկորից պատրաստ կլինեն ընդունել մինչև 100 հիվանդի։ COVID-ով հիվանդներին առաջիկայում կարող է ընդունել նաև Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր հայտարարեց նաև, որ Արմենիա բժշկական կենտրոնը ևս կներգրավի աշխատանքներում։ Հերացու անվան առաջին համասարանական հիվանդանոցի պատասխանատուների պնդմամբ կորոնավիրուսով վարակվածներին պատրաստ են եղել ընդունելու դեռ մարտի 25-ից։ Այստեղ շուրջ 30 մահճակալ է ավելացվել, այդ թվում ռեանիմացիոն մահճակալներ։ Ռեանիմատոլոգ Իրինա Մախասյանը ներկայացրեց պայմանները։
Բոլոր մահճակալների մոտ թթվածնի կետ էր, բոլոր մահճակալները հագեցված են իրանց կարդիոմոնիտորներով, բազմաֆունկցիոնալ, որոնք հնարավորություն են տալիս գնահատել շնչառությունը, սրտի աշխատանքը, ջերմությունը, և որտեղ աշխատում է ռեանիմացիոն պերսոնալ, ռեանիմացիոն քույրեր և բժիշկներ, և որտեղ մենք թողել ենք միայն մեկ շարժական շնչական սարք։
Այս հիվանդանոցում այժմ սպասարկվում են միայն թեստավորման փուլում գտնվող քաղաքացիները, որոնք ունեն թեթև, միջին կամ ծանր առողջական վիճակ։ Մախասյանի փոխանցմամբ այս ամիսներին սպասարկել են ավելի քան 250 քաղաքացու, որոնց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանն Ազատությանը փոխանցեց, հիվանդանոցի հագեցվածության մասին իրենք պատասխանատու գերատեսչություններին պարբերաբար տեղեկացրել են։
Եթե ավելի լավ մարդը տանը մնա առանց բուժօգնության, թե համալսարանական հմուտ մասնագետների ձեռքում, ես այստեղ կարծում եմ բոլորիս պատասխանը մեկն է։
Նաերի բժշկական կենտրոնը ևս պատրաստ է ընդունել կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիներին, Ազատության հետրույցում ասաց բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անատոլի Գնունին, նշելով, որ ունեն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։
Մենք ունենք մի հատ պալատ, որը հատուկ նախատեսված է COVID-ով հիվանդների համար, որտեղ կա հնարավորություն 4-6 հիվանդ ընդունելու արհեստական շնչառությունով, եթե կարիքը լինի, եթե աշխատեն COVID-ի վրա մենակ, մենք կարող ենք ընդհանրապես 8 դարձնել կամ 10 տեղ անել, բայց մեզանից նախարարությունը խնդրել է ընդամենը 10%, դրա համար մենք ունենք 4-6 տեղ վերակենտրոնացման բաժանմունքում և այս պահի համար, որը կարող ենք ընդլայնել, և ունենք մոտարապես 7-8 պալատ հարգի վրա ռեանիմացիոն բաժանմունքից դուրս այն հիվանդներին, որոնք ինտենսիվ թերապիա և վերակենտրոնացման կարիքը չունեն։
Ասաց, դեռ մայիսի նախարարությունից հրաման են ստացել, որպեսի 10% մահճակալային ֆոնդից տրամադրեն COVID-ով հիվանդներին։
Եթե կա անհրաժեշտություն, ես նախարարություն թող տեղյակ պահի, մենք նման ձևի հիվանդներին պատրաստ ենք ընդունելու։
Ինչու կառավարությունը մասնավոր բուժհաստատություններին նախապես չի առաջարկել հնարավորության դեպքում միանալ COVID-19-ի դեմ պայքարին և միայն վերջին մի քանի օրերին են այդ առաջարկությունը ուղարկել։ Այս հարցինի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նշեց այն մասնավոր հիվանդանոցների անունները, որոնք ներգրաված են COVID-19-ի դեմ պայքարում, ինչպես նաև հավելեց.
Կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը այս հարցը դիտարկելի շատ կարևոր է համարում, որ մյուս առողջապահական հատվածները բաժինները հնարավորինս մեկուցացված լինեն կորոնավիրուսային բաժիններին, որպեսզի բաժիններից որպեսի հիվանդների շրջանում վարակը չտարածվի։
Վարչապետի խոսքով առողջապահության նախարարությունը բժշկական կենտրոնների հնարավորությունները գույքագրել է ու ըստ անհրաժեշտության կայացրել է որոշում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիվանդանոցների քանակի ավելացումը այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Լոռու մարզում մասնավորապես որոշվել է, որ Սպիտակի հիվանդանոցը ևս կորոնավիրուսով վարակվածներ ընդունի, բայց բուժաշխատողները բողոքում են, վախենում են իրենք էլ վարակվեն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բավականին ծանրաբեռնված ենք աշխատում և ունենք շատ կանչեր, մեր կանչերի թիվը բավականին բարձր է այսօրվա դրությամբ և բնականաբար բավականին լարված է աշխատանքը։
Եթե թվերով խոսենք մեկ ամիս,
ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն է շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի հետ, ուր նա պատմում է, թե այս օրերին որքան ծանրաբեռնված են աշխատում։
Բավականին ծանրաբեռնված ենք աշխատում և ունենք շատ կանչեր, մեր կանչերի թիվը բավականին բարձր է այսօրվա դրությամբ և բնականաբար բավականին լարված է աշխատանքը։
Եթե թվերով խոսենք մեկ ամիս առաջ, մոտավորապես օրական միջինը 650 կանչ է եղել, հիմա ինչ պատկեր ունեք։
Մեկ ամիս առաջ իզարմանս մեզ կանչերի թիվը բավականին իջել էր, որովհետև նույն հունվար փետրվար ամիսներին մեր մոտ գրանցվում էր մինչև 900 կանչ օրեկան, և մայիս ամսին մենք ունեցանք զարմանալի մի թիվ 500, 550, 600 օրեկան, բայց այսօր իսկապես կանչերի թիվը շատ է բարձացել։
Հիմա լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Լոռու մարզից։
Սպիտակի բժշկական կենտրոնը կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար վերապրոֆիլավորելու կառավարության որոշումը դժգոհության ալիք է բարձրացրել բուժանձնակազմի շրջանում, տեխնիկական աշխատողներից մինչև բաժանմունքի վարիչներ վրթովված են։ Տարածքի միակ ստացիոնար բուժհաստատությունը փակում են հիվանդների առաջ, շեշտում են Երևան Բագրատաշեն Մայրուղուն անմիջապես կից գործող միակ հիվանդանոցն է վթարների ու այլ շտաբ դեպքերում առաջինն իրենք են արձագանքում։
Բայց ի՞նչն է։
Դա ներնի է, բան չեմ ուզում։
Չէ, ի՞նչն է վատ, որ սարքեն կորոնավիրուսով։
Ի՞նչն է վատ, թոքիրովական դա դարդակ հիվանդանոցներ կա, թող սարքի։
Եպրակսիա Թումասյանը մայրապետ է ծննդատանը, ասաց, իրենք 4 մայրապետներով չեն աշխատի կորոնավիրուսով հիվանդների համար, ինքն առողջական խնդիրներ ունի, մյուսներն էլ վախենում են վարակվելուց։
Վախնալը քիչ բան է, մարդիկ աշխատելու իրանց համար մայրի բան անեն, ավելի լավ չէ չաշխատեն։ Էլ ուրիշներ չկան, որ կորոնա մենակ է մեր սպիտակին արեցին։
Բա ուրիշների համար վախենալու չի, հիմա
Ծննդատան 31 տարվա մանկաբույժ Սվետլանա Պապիկյանը ևս մատնացույց է անում իր քրոնիկ հիվանդություններն ու ասում, ինքն էլ շատ գործընկերների հետ ստիպված տանը կնստի։
Երկուսը շաքարային դիաբետով հիպերտոնիկ, մանկականից բուժքույրը հղի, փոքր երեխաներ, անչափահաս երեխա ունեցող, մեր կոլեկտիվում բուն աշխատող քիչ են, բաժնի վարիչը ի վիճակի չէ աշխատողների ազնագազմով, մեր հիվանդանոցը չի կարող բավարարել ձեր կորոնավիրուսի, որ կոլեկտիվը աշխատի։ Ասելներս դա է, մենք որ թե ազգի դավաճան ենք, առաջի հայրենասերները մենք ենք։
Միջդեր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանը չմեկնաբանեց աշխատողների դժգոհությունները, միայն ձայնագրվելու պայմանով ասաց, որևէ խնդիր չի տեսնում, պատրաստ են վերապրոֆիլավորման։ Գրավոր արդեն պատասխանել է կառավարությանը, որտեղ նշել է, մարդկային կյանքերի պահպանման առումով յուրաքանչյուր որոշման իրենց բժշկական անձնակազմը վերաբերվում է ամենայն պատասխանատվությամբ։
Հարցը ԲԿ-ի աշխատակազմի կողմից երբեք չի կարող քննարկվել, որովհետև այս պարագայում դա առնվազն կդիտվի ոչ պրոֆեսիոնալ և ընդհանրապես իմ տպավորությամբ ոչ լիարժեք։
Բժշկական կենտրոնի տնօրենը միջանցկներում արտահայտված դժգոհություններից հեռու ասաց, պոլիկլինիկան ու շտաբ օգնության ծառայությունը լիարժեք կաշխատեն, չսպասարկված որևէ հիվանդ չի մնա։ Հետաձգելի հիվանդությունների դեպքում քաղաքացիները կսպասեն, խիստ անհետաձգելի ստացիոնար բուժման կարիք ունեցողներն ուղեգրով կդիմեն Վանաձորի կամ Երևանի բուժհաստատություններ։ Մի քանի օր կպահանջվի բժշկական կենտրոնը թթվածնային կետերով ապահովելու և անհրաժեշտ բուժսարքավորումներով վերազինելու համար։ Ավելի քան 30 տարի գործող հիվանդանոցն ապահովված չէ տաք ջրով, տնօրենն ասաց, միջոցներ են ձեռնարկում այդ անհրաժեշտ պայմաններն ապահովելու համար։ Մեկ շաբաթից արդեն 100 ծանր ու միջին ծանրության հիվանդ կընդունեն։ Միջդեռ որոշ հիվանդներ նույնպես դժգոհում էին, թե իրենց հիվանդանոցը ձեռքներից առնում են։
Այս չասիմ ժողովրդեսի, ստեղ է զորով հասցրել։
Մարդում մահանում է
20-30 կիլոմետր։
Ոնց տանեմ, դե ճամփին մահանա։
Եկած մահանա կատիրովական։ Ինչու չի տանը մարդ մետը, դա դարք հիվանդանոցա, ընդեղ տեղավորի։
Սպիտակցիներից մեկը, որ հղի հարսի հետ ծննդատուն էր եկել, ասաց, ոչ մի դեպքում հարսին այլ բուժհաստատություն չի տանի։
Ես իմ բժիշկներին եմ վստահում, Սպիտակի հիվանդանոցը աշխատելու է։ Ես ի վիճակի չեմ տանեմ Վանաձոր։ Ի վիճակի չեմ
ճանապարհը, ինչու՞, ասես կարող
եմ։ Մեքենա չունեմ, չեմ աշխատում։ Կորոնավիրուսը ոչ ամուսնիս աշխատում, ոչ տղես, ոչ ասես, մենակ ես եմ աշխատում։ Ես կարամ 10 անձ պահեմ մենակ ու վերցնեմ տանեմ Վանաձոր։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հակադարձում է, բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում եզրակացրել են, որ ամենաարագը հնարավոր է վերապրոֆիլավորել Սպիտակի հիվանդանոցը, հաշվի առնելով թե գտնվելու վայրը, թե հնարավորություններն ու մակերեսը։ Մարզպետն ասում է, բուժանձնակազմի բոլոր քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անդամները կլինեն տանը լրիվ աշխատավարձով։ Կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար աշխատողներ կներգրավեն նաև մարզի այլ բուժհաստատություններից։
Հարցը, այսինքն, պետք է նայել ընդհանուրի մեջ և ոչ թե կոնկրետ որևէ համայնքի, որևէ մեկի, այսինքն, տեսանկյունից։ Եթե այսպես համարենք, որ սա պատերազմ է հիվանդության դեմ, վիրուսի դեմ, մեր առաջ ազատամարտիկները, մեր զինվորները, մեր հրամանատարները այսօր բուժաշխատողներն են։ Եվ պատկերացրեք պահ, որ կռվի ժամանակ, ասենք զորամասի հրամանատարը կամ զինվորը հրաժարվի իր գործողությունները, իր պարտականությունները իրականացնել։
Մեր միջազգային անդրադարձ աշխարհը կորոնավիրուսի պայմաններում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուղիղ 100-րդ տևած լոկդաունից հետո կորոնավիրուսի համաճարակի ամենածանր հարվածն իր վրա ընդունած համաշխարհային մեգապոլիսը Նյու-Յորքը սկսում է վերագործարկել տնտեսությունը։ Այսօրվանից քաղաքում կարող են աշխատանքը վերսկսել արդյունաբերության և շինարարության ոլորտները, վերագործարկվում է նաև մեծածախ և մանրածախ առևտուրը։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Նյու-Յորքում եռամսյա դադարից հետո իրենց աշխատատեղեր կվերադառնա շուրջ 400,000 մարդ։ Նահանգային իշխանությունների պնդմամբ կարանտինային միջոցառումների թուլացումը հնարավոր դարձավ միայն կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման ուղղված հետևողական քայլերի շնորհիվ։ Մենք արեցինք անհնարինը, պնդում է Նյու-Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քուոմոն։
We do more testing than any state in the United States.
Մենք ավելի շատ թեստավորում ենք անում, քան որևէ այլ նահանգ։ Մեկ շնչին բաժին ընկնող թեստավորումների քանակով Նյու-Յորք նահանգն առաջ է անցել աշխարհի բոլոր պետություններից։ 3 Նյու-Յորք նահանգում 60,000 մարդ է թեստավորվել։ Այդ թեստերի պատասխաններից դրական են եղել միայն 791-ը, դա մարտի 16-ից ի վեր արձանագրված նվազագույն ցուցանիշն է, և կազմում է հարված թեստերի մոտ 1%-ը, հայտարարում էր Նյու-Յորքի նահանգապետը։
Lowest since March 6th.
Կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնն այժմ Լատինական Ամերիկայում է։ Բրազիլիայում վարակակիրների թիվը մոտենում է 700,000-ի, մահացածների թիվն ըստ Ռոյտերսի գերազանցել է 37,000-ը։ Այս անմխիթար վիճակագրության ֆոնին Բրազիլիայի առողջապահության նախարարությունը դադարեցրել է վարակակիրների և մահացածների ամբողջական վիճակագրության հրապարակումը։ Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն իր ենթականներին հրահանգել է հրապարակել միայն նախորդող 24 ժամերին արված դրական և բացասական թեստերի հարաբերակցությունը, ինչպես նաև նույն ժամանակահատվածում մահացածների թիվը։ Լատինաամերիկյան մեկ այլ պետության, Չիլիի, իշխանությունները ևս վերանայել են կորոնավիրուսից մահացածներին վերաբերող վիճակագրությունը, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ կորոնավիրուսից մոտ 700 մահվան դեպք չէր հաշվառվել, որպես հետևանք Չիլիում COVID-19-ից մահացածների թիվն այսօր հատել է 2,000-ի շեմը։ Արևմտյան Եվրոպայում իրադրությունն աստիճանաբար կայունանում է, Եվրամիության մի շարք պետություններում, ինչպես օրինակ Հունաստանում և Չեխիայում, կարանտինային սահմանափակումները շարունակում են թույլատրվել։ Հունվարին Եվրամիությունը լքած Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը քննարկում է սահմանափակումների որոշակի թույլատրման հնարավորությունը, խոսքը մասնավորաբար հարսանիքների անցկացման և բացօթյա ռեստորանների աշխատանքի վրա դրված արգելքի վերացումն է։ Մեր տարածաշրջանում իրադրությունը բավական մտահոգիչ է Ադրբեջանում։ Կիրակի օրն այստեղ կորոնավիրուսի 314 նոր դեպք է հաստատվել, 4 մարդ մահացել է։ Այսօր վաղարավոտյան Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում ավարտվեց հանգստանօրերին հայտարարված պարետային ժամը, դրա ընթացքում Բաքվի և մի շարք այլ քաղաքների բնակիչներն իրավունք չունեին տանից դուրս գալ, կարանտինային ռեժիմի խախտման փորձեր սակայն եղել էին։ Համացանցում մի տեսանյութ է հայտնվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են Բաքվեցի ոստիկանները փորձում բերման ենթարկել փողոց դուրս եկած մի տղամարդու։ Նրա հարևաններին, սակայն, ոստիկանների գործողություններն ակնհայտորեն դուր չէին եկել և Բաքվում գտնվող շենքի բնակիչները սկսել էին աղբով լիտոպրակներով ռմբակոծել իրավապահներին։ Եվ եթե Ադրբեջանը խստացնում է կարանտինային միջոցառումներ, ապա Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են սահմանափակումների աստիճանական թուլացման գործընթաց նախաձեռնել։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինն այսօր հայտարարել է, որ հունիսի 9-ից դադարելու է գործել էլեկտրոնային անցագրերի համակարգը, որոնց առկայությունն էր միայն հնարավորություն տալիս քաղաքի բնակիչներին լքել իրենց բնակարանները։ Հունիսի 16-ից աշխատանքը կվերսկսեն բացօթյա սրճարանները, թանգարանները, գրադարանները, ատամնաբուժական կլինիկաները և կենդանաբանական այգին։ Հունիսի 23-ից կվերաբացվեն փակ տարածքներում գործող սրճարաններն ու ռեստորանները, աշխատանքը կվերսկսեն ֆիտնես ակումբներն ու լողավազանները, նորից կգործարկվեն Մոսկվայի բոլոր մանկապարտեզները։ Նշեմ, որ վերջին մեկ ամսում Մոսկվայում հայտնաբերված կորոնավիրուսի դեպքերը կրճատվել են ավելի քան 2 անգամ, եթե մայիսի 12-ին Ռուսաստանում շուրջ 5,400 նոր վարակակիր էր հայտնաբերվել, ապա այսօր դրանց թիվը 2,000 է կազմել։
Կորոնավիրուսով վարակված մարդը սկզբնական շրջանում կարող է չզգալ, որ հիվանդ է, և վարակել ուրիշներին։ Այս վտանգավոր հատկության մասին է Հեղինե Բունյաթյանի հաղորդումը։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի տարածումից կես տարի անց գիտնականները փաստում են, այս համաճարակի ամենամեծ առեղծվածը թերևս դրա տարբերակված ընթացքն է։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ միևնույն քաղաքում ապրող և առողջական գրեթե նույն պատկերն ունեցող երկու հասակակիցներից մեկը հայտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, մյուսը վարակակիր լինելով հանդերձ այդպես էլ որևէ ախտանշան չի ունենում։ Թե որն է պատճառը, այս պահին որևէ մեկը հստակ չգիտի։ Գիտնականները մի քանի ամիս շարունակվող հետազոտություններից հետո էլ դեռ վերջնական եզրակացության չեն եկել։ Անպատասխան է նաև սրանից բխող մյուս հարցը. Ի վերջո, վարակակիրներից քանիսն են հիվանդությունը տանում առանց ախտանշանների, և արդյոք նրանք, որ նույնիսկ չեն էլ հազում կամ փրշտում, կարող են վարակել իրենց շրջապատին։ Առաջիններից մեկն այս հարցը սկսել են ուսումնասիրել Սինգապուրի փորձագետները։ Քաղաքպետությունում կորոնավիրուսի առաջին դեպքն արձանագրվել էր հունվարին ու տարածվել մասնագետների համար մութ ճանապարով։ Պարզվել էր, վարակակիրների մեծ մասը մեկ մյուսին չի ճանաչում և որևէ շփում չի ունեցել։ Տարածման առեղծվածը բացատրելու համար երկրի առաջատար համաճարակաբանները լայնածավալ հետաքննություն էին սկսել և դիմել ոստիկանների օգնությանը։ Ուսումնասիրվել էին տեսախցիկների ձայնագրություններ, բջջային հեռախոսների տվյալներ և ի վերջո գտնվել էր բոլորին միավորող օղակը։ Պարզվել էր, նրանք բոլորը մասնակցել են եկեղեցական մի ժամերգության, որին ներկա էր եղել նաև այդ օրերին համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Վուհանից եկած մի զույգ։ Ընդ որում վերջիններս հիվանդությանը բնորոշ որևէ ախտանիշ չէին ունեցել, չէին հազացել, չէին փրշտացել, բայց փաստորեն վարակել էին առնվազն 1 տասնյակ մարդու։ Հիվանդության որևէ նշան չունեցող, բայց վարակնան նկատ տարածողների թիվը պարզելու համար մի քանի շաբաթ առաջ երկրում լայնածավալ թեստավորում էր սկսվել։ Այսօր համաճարակի դեմ պայքարի ազգային շտաբի պետ Լորենս Վանգը հրապարակել է առաջին արդյունքները։
Արդվեց, որ ախտանիշ ունեցող յուրաքանչյուր հիվանդին բաժին է ընկնում առնվազն 1 ասիմպտոմ վարակակիր։ Համենայն դեպս դա է վկայում մեր Սինգապուրի փորձը։ Այո, նրանք չեն հազում, չեն փրշտում, բայց այդուամենայնիվ փոխանցում են վարակը։
Հենց այդ պատճառով էլ ըստ պաշտոնյաների Սինգապուրը որոշել է ետ կանգնել համաճարակի դեմ սահմանափակումները չեղարկելու որոշումից, հորդորելով քաղաքացիներին հնարավորինս շատ մնալ տանը և նվազեցնել շփումները։ Սինգապուրը նաև առաջիններից մեկն էր աշխարհում, որտեղ դիմակները դարձան պարտադիր։ Դրանք անգամ միջին և բարձր դասարանների աշակերտներն են կրում, կարգազանցներին էլ սպառնում է տուգանք ավելի քան $200 չափով։ Նույն պատճառաբանությամբ նաև Մեծ Բրիտանիան է որոշել պարտադիր դարձնել դիմակները հասարակական տրանսպորտում։ Հիմա, երբ ավելի շատ մարդիկ են դուրս գալիս փողոց և որևէ մեկը չգիտի նրանցից քանիսն են վարակակիր, քանիսը կարող են վարակել կողքինին առանց այդ մասին իմանալու, մենք պետք է ձեռնարկենք հնարավոր բոլոր քայլերը պաշտպանվելու համար, օրեր առաջ հայտարարեց Միացյալ Թագավորության տրանսպորտի նախարար Գրանտ Շապսը։
As of Monday the 15th of June, face coverings will become mandatory.
Հունիսի 15-ից դիմակները պարտադիր կդառնան հասարակական տրանսպորտում։ Պարտադիր չէ, որ դրանք բժշկական լինեն, կարող եք նաև ինքներդ կարել։ Այլ երկրների փորձը ցույց է տվել, որ դրանք թույլ են տալիս թեկուզ սահմանափակ, բայց կանխել վարակի տարածումը։
And those with breathing difficulties. But broadly,
օրեր առաջ նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերանայեց նախկինում տրված հանձնարարականը, համադրելով արդեն 6 ամիս ավելի քան 200 երկրից ստացվող տեղեկությունները, կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Թեդրոս Գեբրեսյուսը հայտարարեց. Դիմակները պետք են և օգնում են հաղթահարել համավարակը։
In light of evolving
Վերջին շրջանում իհայտ եկած նոր փաստերի լույսի ներքո առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս կառավարություններին քաջալերել հանրությանը դիմակ կրել հանրային այն տարածքներում, որտեղ սոցիալական հեռավորության նորմերի պահպանումն անհնար է, օրինակ հասարակական տրանսպորտում, խանութներում ու այլ մարդաշատ վայրերում։
Մասնագետներն ընդգծում են, միայն դիմակ կրելով առանց պաշտպանական մյուս միջոցների ձեռքերը հաճախ ախտահանելու դժվար թե հաջողվի կանխել վարակի տարածումը։ Մյուս կողմից, քանի դեռ չգիտենք ինչպես գտնել ու տարանջատել բոլոր վարակակիրներին, անհրաժեշտ է գործի դնել պաշտպանության հնարավոր բոլոր միջոցները տեսանելի և անտեսանելի տարածումը կանխելու համար։
ԱՄՆ-ում ոստիկանների գործողությունների հետևանքով սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի մահը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր Մինեապոլիսի դատարան են բերվելու Դերեկ Շովինը և սևամորթ կասկածյալ Ջորջ Ֆլոյդի սպանության հետ առնչություն ունեցող ևս 3 այլևս նախկին ոստիկանները։ Ֆլոյդին մայիսի 5-ին վայրագ եղանակով սպանելու հանգամանքը բողոքի հզոր ալիք է բարձրացրել Ամերիկայում և ամբողջ աշխարհում։ 46-ամյա տղամարդուն ձերբակալել են կեղծ թղթադրամով առևտուրանելու համար։ Ոստիկան Շովինը, անտեսելով կասկածյալի աղերսները, ծունկը մոտին նրոպե պահել է նրա կոկորդին, ինչի հետևանքով նա խեղտամահ է եղել։ Մինեապոլիսում սկո արարողությունից հետո Ֆլոյդի դին փոխադրել են ծննդավար Հյուստոն, որտեղ վաղը նախատեսված է հուղարկավորությունը։ Նախկին փոխնախագահ այս տարվա նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում մասնակցելու հայտ ներկայացրած Ջո Բայդենը մեկնել է Հյուստոն, որտեղ մտադիր է անձամբ ցավակցություն հայտնել Ֆլոյդի ազգականներին և հանդիպել սևամորթների համայնքին։ Նա չի մասնակցի հուղարկավորության արարողությանը, բայց հատուկ տեսաուղերձով կդիմի ամերիկացիներին։
Get it. He's out there spiking the ball, completely oblivious to the tens of millions of people who are facing the greatest struggle of their lives.
Նախագահ Թրամփն ասել է, թե մեջբերում եմ, Ֆլոյդը հիմա դրախտից նայում է ներքև և տեսնում, թե ինչ լավն է մեր երկիրը։ Մենք խոսում ենք մարդու մասին, ով դաժանաբար սպանվել է, նրան սպանել է անիմաստ վայրագությունը, իսկ խոշոր հաշվով նրան սպանել է այս նախագահի օրոք քաղցկեղի մետաստազների նման երկրով տարածված անարդարությունը մի ժամանակահատվածում, երբ նախագահը փորձում է մեզ պարակտել ռասայի, կրոնի, ազգության սկզբունքով. Ֆլոյդի վերջին խոսքերն էին, ես չեմ կարող շնչել, և երբ մի մարդ հորինում և ուրիշ խոսքերը դնում նրա բերանը, դա արդեն արհամարանք է։ Ահա ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք այդ մարդու մասին, ասել է Ջո Բայդենը։ Մինեապոլիսի քաղաքային խորհուրդը հայտարարել է ոստիկանության տեղական բաժանմունքը լուծարելու և նորը ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։
Our commitment is to do what's necessary to keep every single member of our community safe and to tell the truth that the Minneapolis police are not doing that.
Մեր առաքելությունն է ամեն ինչ անել մեր համայնքի յուրաքանչյուր անդամի անվտանգությունն ապահովելու համար և ասել ճշմարտությունը, այն որ Մինեապոլիսի ոստիկանությունը դա չի անում։ Մեր պարտավորությունն է վերջ տալ քաղաքի և ոստիկանության թունավոր հարաբերություններին այս ոստիկանությանը և վերստեղծել համակարգ, որը կերաշխավորի հանրային անվտանգությունը, որը իրականում կպաշտպանի բոլորիս, ասել է Մինեապոլիսի ավականու նախագահ Լիզա Բենդերը։
Create systems of public safety that actually keep us safe.
Մինեապոլիսի քաղաքապետը դեմ է այդ նախաձեռնությանը։ Ֆլոյդին խեղդելու կադրերը հեռախոսով նկարահանել է մի անցորդ։ Համացանցում տեղադրված տեսագրությունը ռոպեների ընթացքում տարածվել է ողջ աշխարհով մեկ։ Ֆլոյդի սպանությունը վերածվում է Ամերիկայի արդարադատության համակարգը բարեփոխելու և սևամորտների նկատմամբ իրավապահների կողմնակալ ու դաժան վերաբերմունքին վերջ տալու շարժման։ Ընդ որում, օրեր անց բողոքի ալիքը տեղափոխվել է Կանադա, Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա, Ասիա, Ավստրալիա, երկրներ, որտեղ առկա է ռասայական անհավասարության խնդիր։ Տեղի են ունեցել ցույցեր ու բախումներ։ Ֆրանսիացիները, օրինակ, պահանջել են նորից քննել 2016 թվականի հուլիսին Ադամա Տրաորեի մահվան հանգամանքները, 24-ամյա սևամորտ երիտասարդը քնիչների պնդմամբ մահացել է սրտի կաթվածից, սակայն երկրորդ ստուգմամբ պարզվել է, որ նրան խեղդել են։ Բողոքի ակտիվիստները Ամերիկայում և ամբողջ աշխարհում պնդում են, որ այս կարգի ողբերգությունների հիմքում ինստիտուցիոնալ ռասիզմն է։ Նախկին ոստիկան Դերեկ Շովինին ներկայացրել են երկրորդ աստիճանի սպանության մեղադրանք, որով նա կարող է դատապարտվել մինչև 40 տարվա ազատազրկման։ Մնացած 3 նախկին ոստիկաններին մեղադրում են այդ սպանությանը օժանդակելու համար։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։